Kolik to teda stojí, to těhotenství?
Ten jakoby první spend prostě byl jako obrovský a potom pro to druhý dítě jako skoro nic.
Ten příspěvek je 350 tisíc od státu.
Za mě ta nejlepší varianta je jakoby vyčerpat ty peníze co nejrychleji.
Ty máš vlastně dvě dcery. V jaký moment ty jsi jim začala říkat něco o penězích?
Pokud mi něco jako zničí ve smyslu opravdu, že mi něco počmárala nebo roztrhla a má to nějakou hodnotu, tak tam se většinou jako i snažím říct, že mi ty peníze pak za to jako bude muset dát.
Co třeba kapesní?
Já se přikláním klidně k tomu, že to budu dávat jen tak, ale...
Narození dítěte, to je velká změna, nejen emoční, ale i finanční. A proto v dnešním díle minisérie o životě s dětmi podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, vítám Violu Hejlovou, HR konzultantku, finanční koučku a autorku projektu Mazaná matka. Violo, vítejte.
Děkuju, dobrý den, ahoj.
Děkujeme, že jste přišla, nebo jestli si můžem tykat, děkujeme, můžem. Že jsi přišla, super. To jsme si mohli říct předtím, nevadí, vůbec nevadí. Ty jsi známá jako mazaná máma, mazaná matka a řekla bys, že to vlastně znamená, že radíš na Instagramu lidem, jak být finančně gramotní v rodičovství?
Jo, to docela vystihuje. Mazaná matka se mi líbilo kvůli tomu, že to mělo dvě ty stejný počáteční písmena. Byla volná ta doména, takže to bylo rozhodnutí asi tak 60 vteřin a vlastně to zastřešilo to, co se snažím předat těm sledujícím. Původně to byly jako mazaný typy, které se týkají rodičovství, ale samozřejmě je to jako primárně protkaný těma finančníma tématama, protože na tom jsem začínala s těma otázkama, jako ne od sledujících nutně, ale i od svých kamarádek. Protože se přesně ptali hlavně na to téma mateřský ve smyslu peněžní pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku. A já jsem v té svý jakoby bublině byla první, kdo to tak jako prozkoumával a spousta mých spolužáků vlastně mělo ekonomické vzdělání, ale tohle téma se tam v té škole nějak jako opominulo, takže já jsem si ho nastudovala a oni se mě pak na to doptávali. Já jsem to pak začala sdílet na Instagramu a takhle se to jako nabalovalo. No a vlastně těm maminkám už odrostly ty děti, že už jako jim je těch 4-5, stejně jako mojí dceři, takže jsme k tomu přidali jako finanční gramotnost pro děti. Takže to je taková jako dějová linka, která je protkaná tím, že nejdřív jsem se musela stát matka a pak teda mazaná matka.
Když si představíme nějakou časovou rovinu toho, když žena otěhotní, jak se vlastně na to má celkově připravit? Jo? Já, když jsem si dělala přípravu, tak jsem viděla, že ty si hodně zmiňovala aplikaci Spendy. To byla tvoje strategie, nejdřív vlastně zjistit, za co utrácím. Všimáš si, že tohle je asi takový jako dobrý startovací bod?
Jo, a tady ještě jakože se to liší, jestli ta maminka nebo budoucí maminka je zaměstnankyně nebo OSVČ. Maminka zaměstnankyně v pohodě může začít se na to připravovat až v momentě, kdy zjistí, že je těhotná a bude mít nárok, když tak řeknu, jako na všechno, a ta si to udělá jenom pro nějaký jako svůj pořádek, přehled. Ale maminka OSVČ v momentě, kdy zjistí, že je těhotná a neplatila se dobrovolný nemocenský pojištění, tak vlastně je už skoro nereálný, aby se jí ta peněžná pomoc v mateřství týkala.
Jak vysoký příspěvek si musí maminka OSVČ platit?
Je stanovená jako minimální výše. Tý nemocenský každý rok se to maličko zvyšuje, teď je to něco okolo 300 korun měsíčně. Musí se maminka dobrovolně registrovat na ČSSZ. Chci se přihlásit k nemocenskému pojištění, budu platit a teďka buď to minimum, anebo ideálně, když už ví, že se plánuje do té role maminky dostat, tak zjistit si svoje maximum. To maximum má každá maminka jinak a je to na základě příjmu v předchozím období a zjistí to buď teda v posledním podaném přehledu těch příjmů a výdajů jako za OSVČ, nebo si může zavolat na to, že se z svý reference podle rodního čísla a ta by to číslo jako měla říct, kolik je ta výše, ta maximální. Takže strategicky dává samozřejmě smysl, že v momentě, kdy opravdu se chystám na to mateřství a na to těhotenství, tak si to začít platit u osoby, co minimálně 3 měsíce před plánovaným početím. Samozřejmě pak příroda to třeba vypočítá jinak, ale jakože, aby opravdu tam byla splněná ta podmínka, tak 3 měsíce to platit, pak počít, pak být těhotná a maminka OSVČ s klidem má nárok na peněžitou pomoc v mateřství. U maminky zaměstnankyně tam, pokud vyloženě už jako předtím pracovala, má smlouvu ideálně třeba na dobu neurčitou, tak vlastně se jí to týká vždycky. A v tomhletom, v této situaci samozřejmě i ten výpočet potom je vyšší, jako lepší. Takže je výrazně lepší pozice v těhotenství pro maminku zaměstnankyni než pro tu OSVČ. možná jenom pro nějaký srovnání, tak ta maminka OSVČ, pokud splnila všechny tyhle ty podmínky, co jsme si řekli, tak to, kolik platila měsíčně, má potom jako přiznaný jako zhruba výplatu na den. Takže pokud platila ty 300, tak je to jako 300×30 jako v průměru za měsíc, takže nějakých 9000, ještě to skoro v podstatě, no. A maminka OSVČ, ta maminka zaměstnankyně, ta to má podle denního vyměřovacího základu, ale jako víceméně může si na maximální mateřskou sáhnout až na částku 60 000. To samozřejmě se
a do té částky se počítají vlastně úplně všechny její vydělané peníze. To znamená, pokud dostala nějaký bonusy.
Ano, ano.
Nebo prostě jakýkoliv extra ohodnocení.
Je tam rozhodný nějaký období, většinou je to posledních 12 měsíců, za kterých se to takhle jako vypočítává ten denní vyměřovací základ, takže samozřejmě tohle je jako ku prospěchu výpočtu, ale zároveň to má teda taky horní hranici, ale to je jako pro letošní rok zhruba těch 60 000 za měsíc, což samozřejmě, když to jako takhle srovnám, jako jasně nedosáhne na to každej, ale vlastně je to jako mnohem snažší u té peněžité pomoci v mateřství pro maminku zaměstnankyni mít nějakou hezkou částku, než pro tu OSVČ.
A takže strategie, pokud plánujeme dítě, být na HPP, ideálně pokud ne, aspoň si teda přispívat takhle bokem.
Ještě mě tam potom z těch výhod k té maminky zaměstnankyně napadlo, že vlastně mezi mateřskou a rodičovskou si může ještě požádat zaměstnavatele o vyplacení nebo prostě o klasickou dovolenou, která tam...
To byla jedna z mých otázek.
Tak to jsem předběhla, pardon, ale do toho balíčku výhod, proč je to výhodnější, je teda být zaměstnaná, abych to tam taky zařadila, protože to je vlastně 28 týdnů, na který se pohlíží, jako kdyby pracovala, což je skoro polovina roku, takže maminka zaměstnankyně si ještě může u svého zaměstnavatele vybrat jako půl roku práce, jako nárok na dovolenou za zhruba půl roku práce, to odpovídá.
A já jsem dokonce zjistila, že u některých firm se počítá přesně, jakože je zaměstnaná, takže i pokud má nějaký bonusy, tak vlastně může mít nárok i na ty bonusy, i když už je na té mateřské.
Tak někdo, to jsem taky ve svém okolí měla a to mi tehdy bylo líto, to byl nějaký jako jednak vánoční bonus, že někdo dostal 13. plat nebo 13. mzdu teda, že se ho to týkalo, i když byl na rodičáku, dávali tehdy, jak jsem to první dítě měla v koroně, tak taky někdo dostal korona bonus, že firma jakoby zlepšovala životní úroveň těm jako rodinám, tak taky dostali moje kámošky, někdo jeden až tři dokonce platy jako navíc, tak říkám, to jsem osovač, nikdy jsem nic takového neviděla, tak samozřejmě pak jsou takovýhle ještě mimořádní situace a ty spíš teda vycházejí z té politiky odměňování té konkrétní firmy, ale v korporátech většinou je to pro ty maminky i takový jako hezčí, že některý se snaží, no.
Pojďme teďka k tomu, jak se na to připravit. Teď už jsme si řekli, na co máme zhruba nárok, jaká je ta strategie. A tvoje strategie byla vlastně zjistit, jak na tom jsem, za co utrácím.
Jo, to bylo to spendy, takže dneska už vlastně, když někdo používá jednu banku a má jednu aplikaci, tak ona už to dokáže vlastně většinou ta bankovní aplikace taky jako rozřadit, takže pokud bych výhradně platila, třeba se řeknu, tak měsíc teďka budu používat fakt jenom kartu, tak nemusím nic zapisovat a tou kartou se mi to jako rozčlení, opravím si tam pár položek, že do té správní kategorie a už vlastně to můžu zjistit i takhle jednoduše. Takže já jsem to sledovala.
A co si o sobě zjistila?
No, že jsem hodně utrácela za oblečení. To teda překvapivě, jako to procento bylo úplně jako obrovský. To se mi pak podařilo dlouhou dobu utlumit a teď na to zase trošku najíždím, protože po 5 letech samozřejmě, když člověk jako je v legínách a v teplákách, tak mě to už začalo dobíhat a když právě takhle někam jdu, tak se trošku zase vracím tady k tomu jako shopaholictví, ale tehdy to bylo jako enormně zbytečně moc a vlastně tam to jenom to uvědomění, jako že vlastně když budu s kočárkem doma, a to jsem ještě ani nevěděla, jaká přijde ta jako situace s nějakým lockdownem, tak je naprosto jako zbytečný, aby mi každý měsíc chodilo z e-shopu jako x šatů, který si vlastně nemám kam vzít. Takže tohle to jsem jako potom velmi rychle zjistila, že to můžu jako snadno eliminovat. Přestala jsem chodit na nechty, protože s miminem stejně jako nikdo ho nepohlídá, abych si tam mohla odskočit nějak pravidelně každý 14 dní. Takže takovýhle věci, zvoní se to jako eliminovalo dost samo, ale zajímalo mě to dopředu. A vlastně ta rovnice je jako, že kolik teda dostanu od státu, kolik budu mít nějaký ten příjem, kolik to stojí ideálně, samozřejmě, když se to ta rodina jakoby dohromady takhle na té hromádce vyhospodaří, protože pokud, já jsem plánovala pracovat, ale pokud jako se dopředu domluví jako v tom páru, že ta ženská zůstane jako jenom doma, tak vlastně jako ten její jako příspěvek do toho rodinného rozpočtu je jenom to, co přichází ze strany státu. Takže tam potom samozřejmě jako nějak trošku přeskládat, kdo co bude platit a ideálně vyjasnit si to jako ještě předem, než ta situace nastane. protože taky samozřejmě mám okolo různý příběhy, kdy vlastně ta maminka jako už vůbec nepracovala, měla nějaké své úspory a vlastně, aby se zlepšovala tu svoji jako životní úroveň, co je na té mateřský nebo potom rodičovský, tak vlastně jako vysosala si všechny ty svoje úspory, celý ten polštář, aby si tak jako dopřála, aby si neříkala doma, takže to zas každý to má jako jinak, ale v ideálním případě tohle téma otevřít ještě jako dopředu, zkusit si to třeba nasledovat jako za celou tu rodinu. Kolik my máme ty výdaje, kolik je budeme mít jako zhruba s tím dítětem, no a jestli to vychází.
No a kolik je budeme mít s tím dítětem? Mě velmi zaujalo, že ty jsi si vytvořila Excel sheet nebo Google sheet na obě svoje děti. Tak kolik to teda stojí, to těhotenství? Pojďme těhotenství.
Jo, já jsem si to zapisovala v obou dvou případech a strašně se liší, jako jak k tomu ta maminka přistoupí. Ono reálně to jako nemusí stát až zas tak moc, protože na spoustu těch věcí jako přispívá zdravotní pojišťovna, plus je tam teda mazaný typ, že vždycky těm maminkám a potom potažmo jako novorozencům je přiznaná nějaká částka z fondu prevence, kterou si můžou vyčerpat. A většina těch zdravotních prohlídek v těhotenství by měla být jako z toho normálního zdravotního pojištění, ale teda samozřejmě někdy na to ty gynekologové trošku jako spoléhají, že se snaží lepší balíček a tohle.
Já se musím zeptat, co je těhotenský balíček?
No a tam právě teda poprvé jsem podlehla. Byla mi slíbena samozřejmě lepší péče, což jako jsem říkala, tak to jako samozřejmě si dopřeju a bylo tam víc fotek z nějakého screeningu a 3D ultrazvuk a tak, takže jak to bylo pro mě poprvé, tak jsem říkala, tak to je jasný. A teď oni to tam ještě umějí jako rozepsat, jak strašně je to jako výhodný. Takže já jsem dostala jako různý papíry k tomu, co teda je jakoby hrazený a co není. A kdybych si to chtěla dokoupit, typu ty fotky nebo takhle, tak kolik jako moc to bude stát. A jinak jakože v tom balíčku to je. Takže jsem podlehla, říkám, tak ještě na mě bude mít čas a nebudu muset tady čekat a je to v objednání takhle a takhle. Takže to chci říct, jako, že jsem na to trošku naletěla, ale zároveň ještě tím, že jsem jako v té době pracovala, tak třeba tady ta možnost toho objednání bez čekání a tady ty různý výhody, fakt jsem to jako využila vlastně z hlediska plánování toho času. A na podruhý, když jsem byla těhotná, tak už jsem žádný balíček jako nevyužila, ale zároveň už mi bylo úplně jedno, jestli půjdu ve středu nebo v pátek, protože už jsem měla prostě úplně jiný ten pracovní rozvrh a nebylo to pro mě tak důležitý. A zároveň už jsem mezi tím trošku prozřela, že ten rozdíl v té péči vlastně není skoro žádnej. Na ten prvotrimestrální screening se dá využít ten příspěvek té zdravotní pojišťovny zpětně. No a zároveň teda fotky, to mi tam potom za každou jako asi stovku načetla, takže když jsem chtěla mít fotky miminka, tak jsem si to jako doplatila, ale na ten 3D ultrazvuk třeba poprvé se to dítě ani neukázalo, to jsem říkala na podruhý, že ani tam nebudu jakoby jako mučit, aby tam do ní šťouchali, že aby se jako ukázala, takže to jsem nějak jako úplně přeskočila a vlastně ten výsledek byl jako stejnej, takže...
Tím pádem, kolik byl jeden Excel sheet a druhý byl druhý?
No a poprvé jsem ho měla větší, to jsem měla kolem 6 000 a tam jsem započítávala i nějaký jako ty těhotenský legíny nebo něco, ale on, nebo prostě to těhotenský oblečení a taky se mi to ještě lišilo teda tím ročním obdobím, protože to první jsem jakoby měla po zimě, takže to velký břicho prostě bylo v tom zimním období a musela jsem si na to něco dokoupit a v tom letním už jako skoro nic, když to bylo na podruhý ten vlastně jako v létě. Takže v tom se to liší, ale zase na podruhý jsem si sice nekoupila kartičku gynekologa, ale koupila jsem si dražší jako vitamíny, který jsem předtím jako neměla, neznala a vlastně ale bývala bych je jako chtěla, jo? Že to byl velký rozdíl, jsem se bála, jestli mi nevypadají vlasy a tohleto. A tak, takže po porodní vitamíny jsem si pak koupila jako za nějaký fakt jako asi, tyjo, to bylo snad 5 000, takže to bylo jako to, co jsem předtím dala tý gynekoložce, co jsem teď dala do vitamínu. Takže jako bylo to hodně podobný, ale zároveň třeba takový můj mazaný typ, konkrétně to těhotenský oblečení, se dá jakoby dobře sehnat na Vinted, protože není ani tolik onošený, protože ho ta maminka nosí fakt jako krátkou dobu, potom jak to břicho roste, tak se zase musí koupit větší velikost. Takže tam a pak ho zase poslat dál, takže to se zase z té tabulky vymaže.
No a kolik jsou teda celkový částky v té tabulce?
To bych se musela podívat, ono už to přece jenom jakoby v jednom případě je 6 let a v tom druhém 3.
Teď už je to jakoby za celou existenci,
no,
za celý
ale
život.
Já to potom jako vždycky, když tu věc prodám, třeba já tam mám jako jednu záložku, teda to těhotenství a druhou záložku, druhý list mám tu dětskou výbavičku a když ale potom v té dětské výbavičky něco prodám nebo vyřadím nebo tak, tak to jakoby mažu ten řádek. Takže už to není jako součet úplně jako takovej, ale samozřejmě nějakou sumu tam eviduju. A to těhotenství asi jako hodně podobný, to bylo nějakých kolem těch 5-6 000 jako v obou případech, ale myslím si, že to dokáže maminka udělat jako za nula, jo. A ta výbavička taky se mi lišila ve smyslu, že jsem prostě věděla, že chceme mít jakoby dvě děti. Já jsem si původně ještě myslela, jako, že tři, ale to se jako nestane a nestalo. Ale
zaznamenáno.
Že jsem si říkala, že vlastně koupíme jako nový, což teda dneska už se na to taky koukám jinak, že možná i pro to první dítě to bylo zbytečné, ale prostě chtěla jsem všechno mít nový s tím, že to jako určitě naše dítě podědí. Takže ten jakoby první spend prostě byl jako obrovský. A potom pro to druhý dítě jako skoro nic.
Obrovský. Jenom kdyby nás poslouchal někdo, kdo teď plánuje děti, tak nakolik se třeba má nastavit, že to může vyjít v rámci prvního roku života?
Jo, tak to teď jako zase řeknu, může se to hodně lišit a může to být 0 až 300 tisíc, jo. Jakoby ten rozdíl je velký, hodně to bude vycházet v tom třeba, jak drahej jako kočárek si koupí, to je taková největší položka, nebo i nosítka, ty se ta hodně liší, jako jsou i nosítka třeba za 6 tisíc a teď to dítě jako roste, takže je ML velikost, který prostě se musí dokoupit a tak. No a pak ta třeba autosedačka je poměrně velká položka, takže to jsou takový ty základní, který jako hodně udělají ten velký rozdíl. A pak samozřejmě, jestli si kupuje to oblečení nový nebo z druhé ruky a tak. Takže ten rozdíl je jako obrovský. Myslím si, že jsem byla jako tak zhruba uprostřed, jo, třeba. A druhý dítě to už vlastně nepotřebovalo téměř nic, jenom s tím rozdílem, že jedno je teda na jaře a druhý na podzim, takže v rámci toho, jak ty děti rostou a míjí se tam to roční období v té velikosti, tak to je takový jediný nepraktický, ale jinak mám dvě holky, takže mohly být obě růžový od hlavy jak špatně, když to přeženu a vlastně mohla jsem to využít jako znova a znova. Kočárek jezdíme ještě teď, už 6. rok ten jako původní, takže vlastně to druhý dítě, když si dopisuju třeba i do spendy, tak vlastně kromě plen a nějakých jako fakt měsíčně pár věcí, jako je to skoro 0-0 nic, ale to první, to teda, to jsme docela proinvestovali.
Tam jste se rozšoupli. Kdybys měla říct, co z té investice, protože jsme se bavili, než jsme začali nahrávat o tom, že obě dvě ty holčičky jsou jiný. Takže ty jsi třeba věděla, že jednu musíš uspát v kočárku, druhou nemusíš. Co je taková jako věc, která byla super pro obě v rámci té výbavičky?
No a to teda některé porodní asistentky a tak to nemají rádi na to doporučování, ale my jsme v obou případech využili péřovou zaminovačku. A dneska se hodně říká, že to je přežitek a že to je jako nebezpečný a tak. Ale to pro mě byla jakoby ta číslo jedna. obě jsou živý, zdravý, dejchaj, jo. A ta druhá, ta byla hodně nosící, ta první byla víc kočárková, takže u té druhé jsem kupovala ty nosítka a tak. A pak ještě červený světlo, což...
Nebo spíš, my jsme tady měli Hinka Medřickýho.
No, tak to by mělo ono se ta nemenuje správně, asi červený světlo, ale bez modrého spektra, nebo něco, jako jak je to spektrum barevný, tak bez modré složky. Myslím, že to je jako ta správná definice. Takže to jsme si vyměnili ještě úplně jakoby před tím prvním dítětem na Philips Hue, doma v těch místnostech, v kterých se jako svítí v noci, což to taky ukázalo, že to není asi úplně ta nejlepší varianta, ale vlastně jako je to obrovský rozdíl oproti tady tomu bílému světlu. No a potom jsem měla vlastně takovou červenou lampičku, respektive no, taky není ten správný název, ale s červeným světlem a to teda jako senza, že to fakt neruší to tatínka při spánku, neruší to jakoby ani tolik to miminko, takže to bych řekla, že je to taková jakoby super užitečná věc jako napříč typem dětí a to se jich vlastně až tolik netýká, takže je to červený světlo.
Já jsem četla, že jsi ho i vzala do porodnice.
Ano, protože poprvé, to jsem byla na tří lůžáku, kde prostě maminka, když se probudila, chtěla něco se svým dítětem nebo brečelo, tak rozsvítila nahoře tu zářivku. A to byla jiná situace v rámci nějaký jako porodnosti, kdy prostě těch dětí se rodilo fakt spoustu a ty pokoje byly úplně natřísknutý a tam jsem se skoro modlila, aby mě jako přijali do té konkrétní porodnice. A se ta situace za ty 3-4 roky se jako výrazně proměnila, takže jsem měla štěstí, že jsem mohla mít nadstandard vlastně hnedka po porodu a ještě tam s náma mohl zůstat manžel. Což jako, že by takováhle kapacita byla tehdy v porodnici, to bylo úplně jako nemyslitelný. Takže to samozřejmě světýlko šlo se mnou a bylo to velmi komfortní, když to srovnám s tou první situací, která mě takhle v rámci toho svícení docela vyškolila. No.
Když se ještě vrátíme takhle k těm věcem, co si člověk může připlatit, zaplatit, tak když se dostaneme k tomu porodu, tak zmínili jsme nadstandardní pokoj, to je něco, co se dá nárokovat zpátky, nebo na to mi nikdo nic nepřidá, nebo je tam v rámci toho porodu samozřejmě různý asistentky a tak, ale něco, co ty vnímáš jako mazaný tip, si za to zaplatit nebo naopak vzít zpátky?
Takhle, platit se dá za všechno a zároveň jako mi přijde, že čím více jako pracuje s tím, že je něco jako komfort nebo nějaký snižování rizika nebo prostě něco takového, tak ty maminky na to slyšejí. Takže tam vlastně jako je to biznis ve všech těch úrovních. A já jsem teda normálně rodila na Bulovce v Centru porodní asistence a tam zrovna se dokončoval nějaký jako hezký porodní apartmán. No a to bylo asi už jako podle mě při tom druhém porodu a to bylo jako, teď já už nevím ty ceny, to už je fakt strašně dávno, ale bylo to jako relativně hodně a vlastně ta asistentka, která mě tam přijímala, neměla jsem svojí, měla jsem tu porodniční, kterou jsem ale párkrát předtím měla štěstí, že jsem ji potkala, tak říkala, hele, to se to bude rychlý, to jako ušetřete, to si neplaťte ten jakoby lepší apartmán, protože já si myslím, že za 2 hodinky to máte hotový a to byste platila jako celých 24 hodin a já. To má pravdu. Pak to samozřejmě trvalo jako lehce díl, ale vlastně jsem si už v té době nahlásila, že bych chtěla, pokud bude nárok na ten nadstandard, a to mi vyšlo. Takže v momentě, kdy jsem porodila, tak nás převezli na ten nadstandard a tam jsem za to jako zaplatila už těch 24 hodin. Asi 2 dny jsme tam byli a to beru jako, že byla super investice. A vlastně v rámci toho fondu prevence pro tu maminku jsou teda alokovaný nějaký peníze, a může se rozhodnout, na co to využije. Ale zároveň tohle to tam jako se do toho vztahuje. Všechny ty náklady spojené s porodem nebo s těhotenstvím, jenomže ten rozpočet je omezený. Já myslím, že třeba VZP má 5 000, OZP asi 3 000. Takže maminka jako si může nazbírat ty účtenky a vlastně jako nechat si to proplatit, ale je to vlastně limit tady ten. Neznamená to, že jako všechno proplatí. Musí se pak rozhodnout, jako na co to teda využije v rámci tohohle toho jako budžetu, který stanovuje ta zdravotní pojišťovna, ale vlastně ten nadstandard se do toho dá zahrnout a částečně myslím si, že jsem si ho tam dala, že se to jako proplatilo, anebo dokonce, když už je to s tím porodem spojený, tak se to dá asi využít z toho fondu prevence určený na to novorozence, na to miminko. Takže maminka si ze svého budžetu může vyčerpat to, co se týká toho těhotenství a potom to, co se týká toho porodu, když už to miminko jako je na světě, tak myslím si, že to jde pod to rodné číslo toho miminka, který vlastně se musí registrovat u stejný zdravotní pojišťovny jako maminka, je to jako automaticky takhle zvolený, takže to vlastně spravuje potom ta maminka a může tam podle mě dát oba ty účty.
A tam už potom mu narůstá jako vlastně nový příspěvek,
ano,
který může čerpat.
Na jeho rodný číslo.
Na plavání, kroužek
nebo a zase prostě si ale musí vybrat jako z toho limitu, který tam je přidělený, jaký ty účtenky na to jako využije. Ne, všechno neomezeně, ale vlastně nastřádat si účtenky a využít ten jako budget samozřejmě do maxima, ale je to nějak jako limitovaný.
Je potřeba být takový jako pořádný v tomhletom. Vlastně si říkám, že jako zpětně žádat o něco a mít v tom nějaký systém, to už je pro spousta lidí taková jako první zábrana. Nepíšou ti lidi na Instagramu nějaký takový svoje dojmy z tohohle?
No, já tam jako docela připomínám tadyhle ty fondy prevence, ale za mě ta, jestli můžu dát mazaný tip, jak třeba opravdu si ty účtenky skenovat, dávat si je do nějaký jako složky, tím, že používám jakoby Apple, tak mám vlastně dostupný skrz iCloud to, co si dám do složky. Složky na počítači, vidím to v telefonu a tak, takže já si to jakoby vyfotím na telefonu, uložím si to do složky a potom, když třeba jako aplikuju tadyhle na ty příspěvky, tak si to vyřizuju vlastně z toho počítače, ale už tam mám všechno naskenovaný, všechno nafocený, takže to tam jako jenom napřikládám, vyplním a je to.
Když už se to dítě narodí, tak vlastně teda takhle, ještě předtím, než se narodí. My jsme se tady bavili o rodičovském příspěvku, o potom o té mateřské dovolené. V dnešní době jsou různé strategie, protože jestli se nepletu, tak ten příspěvek je 350 tisíc od státu a já si můžu nějakým způsobem flexibilně rozhodnout, jak ho rozprostřu. Samozřejmě chápu, že tam jsou nějaké limity. Jaké jsou ty strategie? Bavíme se pořád o tom, jak je vysoká inflace, že vlastně nedává úplně smysl ty peníze rozprostřít v nějakém vysokém počtu let. Jak ses na tohle třeba díval ty?
Mám na to různý tripy, jako různý strategie toho čerpání. Teďka je to teda 350 tisíc do 3 let věku dítěte a kdybych teď jako měla tohleto narozený miminko, kterýmu náleží tady ten příspěvek, tak za mě ta nejlepší varianta je jakoby vyčerpat ty peníze co nejrychleji. Pokud ta maminka byla zaměstnankyně, tak vlastně maximální měsíční rodičovská je tolik, kolik ona pobírala mateřskou. Takže to může být až těch 60 tisíc, v tom jako absolutní maximum, což by znamenalo, že zhruba prostě za půl roku si to může jako vybrat. Tak to je ta nejrychlejší varianta a ta dává smysl z hlediska té inflace, protože peníze dneska mají větší hodnotu než za ty 3 roky, ale zároveň je potřeba, aby trošku promyslela, jestli s tím umí hospodařit a jestli to neznamená, že si to za těch 7-8 měsíců, teď jako přeháním tu nejrychlejší variantu, že se to jako utratí a teď jako bude teda doma v vozovkách bez peněz, takže na tohle je potřeba se i dívat. ale samozřejmě, kdybych to měla vzít, jako jestli se ty peníze dají zhodnotit na spořáku, tak i jako tohle se nabízí v tomhletom jakoby co nejrychlejším výběru, tak to by byla ta strategie, ale zároveň třeba u maminek OSVČ plyné výhoda z toho pobírání, takže tam dává smysl si to pak ještě těsně předtím, než se ty peníze úplně jako vyberou, co nejrychlejším možným způsobem, tak si to ještě třeba prodloužit nebo nechat si to na tu opravdu 3letou jako hranici z toho důvodu, že pro OSVČ z toho třeba plyne jako ta možnost statusu vedlejší OSVČ, což přináší nějaký jako daňový výhody, spíš jako ve smyslu sociálního pojištění. Protože zdravotní se platí vždy, ale v rámci toho sociálního pojištění je tam ta výhoda. Takže ale zase je to potom nějaký jako na to metr, takzvaná rozhodná částka, jestli jako ji překročím, nepřekročím, v momentě, kdy ji překročím, tak tato výhoda zapomenutá. Takže je to poměrně jako věda. V rámci té strategie čerpání, takže vyčerpat co nejrychlejš, potom je aplikace od MPSV Jenda, těsně když už se blíží to vyčerpání, tak vlastně každý 3 měsíce se to může měnit, ta částka. Takže když už vidím, že se tam podívám, že se už jako blíží to vyčerpání a že už by mi to mělo zaniknout, tak jako OSVČ bych si to ještě prodloužila vlastně a natáhla to na absolutní jako minimum, myslím, že to je nějakých 50 až 100 korun měsíčně. Já jsem si to udělala pak jako v nějakou dobu, jsem si říkala, tak a teď to roztáhnu, takže mě chodí asi 1400 a už jsem to nechala, mám to ještě, protože mám to dítě narozený ještě dřív, než to bylo 350 tisíc, ale 300 tisíc, takže já je mám ještě až jako do 4. narozenin. Takže mi teďka chodí kapesní 1400 každý měsíc, tak jako je to milý, že to tam ještě přiskočí, že ještě vlastně jsem v této kategorii toho rodiče. No a pak ještě historicky vlastně byl moment toho zvyšování, že se to týkalo těch rodičů, který ten rodičovský příspěvek ještě pobírali. Teďka, co jsem četla, že pokud projde nějaká jako novela a ten příspěvek se navýší na 400 tisíc, tak že už to bude týkat jenom těch dětí, kteří se narodí po konkrétním datu. Takže tenhle ten faktor toho rozprostření, ten už jako se stírá, ten už jako není zajímavý.
Asi s touhletou vládou už jako by se nedá spolíhat na to, že by se to mohlo změnit.
No, nespoléhám.
Pravděpodobně to bude takhle. Ještě mám otázku, protože ty jsi zmínila, že vlastně ta výhoda se týká OSVČ. Co když jsem na hlavní pracovní poměr, ale v rámci toho, že si chci přivydělávat, tak si vlastně založím nějakou jako, tak si založím živnosťák. A budu prostě něco takhle bokem dělat. Potom se mi vyplatí pořád jakoby mít rozprostřený těch 350 tisíc v co nejdelším čase, protože pořád z toho můžu čerpat tu daňovou výhodu?
Nemusí to být díky téhle podmínce. Ta daňová výhoda vlastně plyne i z toho pořád, že ta maminka zaměstnankyně, pokud má smlouvu na dobu neurčitou, tak ta výhoda plyne z toho statusu zaměstnance. Takže maminka OSVČ, ta nemá nic, ta může jenom se krejt jakoby v uvozovkách tím rodičovským příspěvkem. Maminka zaměstnankyně už jenom jako z principu vlastně to vedlejší OSVČ, ten status může mít člověk i aniž by měl dítě, pokud má zaměstnání. Takže není to jako nutný pro maminku zaměstnankyni, která je na rodičovský, chce si založit jako živnost a přivydělávat si tímhle způsobem, není jako v rámci té strategie to rozložení rodičovského příspěvku nějak jako navíc přínosný. Zvládne jí to pokrejt ten status zaměstnankyně tou zaměstnaneckou smlouvou na dobu neurčitou.
Dobře. Já když jsem o tom přemýšlela, a vlastně my jsme to tady taky zmínili u toho rozhovoru, tak je, že bylo by skvělý, kdyby na to byla připravena, kdyby jsme měli připravenou nějakou železnou rezervu. Kolik by to tak mělo být?
No, doporučení obecný vždycky se říká 3 až 6 měsíců těch výdajů rodiny a aby člověk vůbec jako zjistil, kolik to je, tak vlastně musí to trošku posledovat, no, aby věděl, jako kolik
takže
je ta cílená částka. Takže všechno začíná tím, že vlastně co chci zlepšit nebo co chci nějak jako s tím pracovat, tak to musím trošku měřit. Takže vychází to tady z toho sledování. Bohužel je to pro spoustu lidí ta otravný, ale jak jsme říkali, jde to zjistit většinou i v té aplikaci jako banky. Pokud už teda jako aspoň dám to úsilí, že platím jenom tou jednou kartou, tak se to zjistí. Já bych doporučila aspoň trošku nějaký jako delší časový úsek, protože ty měsíce v roce nejsou úplně stejný, co se týká jako nějakého placení. Takže jsou tam určitě jako pravidelní platby, které se opakují každý měsíc. ale pak jsou tam věci, které se platí jako jednou ročně, typu právě pojištění, a pokud je to nějaká větší částka, tak je dobrý to rozložit, nebo se prostě platí roční MHD, nebo nějaký věci, které vlastně se týkají celého roku, ale zaplatí se jako určitý konkrétní jeden datum, a teď strašně záleží, do jakého období vlastně v tom sledování to spadne. Takže nejlepší vzorek je jako za celých 12 měsíců, to málo kdo vydrží, tak já vždycky říkám tak jako aspoň ty 3 měsíce, aby prostě člověk jako dostal tu představu, co vlastně všechno tam spadá, no.
Teď, když teda zjistíme, jaká je ta částka, tak v ideálním vesmíru by to mělo být tak, že si ji našetříme jako pár, předpokládám.
Ano, a za tu domácnost, no.
Je to tvoje zkušenost, nebo je to většinou na ženách, že se na to nějakým způsobem připravují?
No, já můžu jenom mluvit za to, co tak jako probírám ve svém okolí, a tam právě spousta těch jako maminek pořád to jede jako na sebe. Jo, že se jako hodně připravujou na tu jejich situaci, jaký to bude, až teda jakoby budou doma s tím dítětem, jestli to znamená, že už nebudou moc chodit na kávečky, nebo jestli už si nebudou moc kupovat jako co chtěli, když to tak řeknou, i v rámci třeba hodně toho oblečení nebo tak. Takže to strašně záleží, jak moc jako mají nastavený celkově to hospodaření, jestli mají společný účet, nebo jaká je tam jako vlastně ta dohoda na tom, jak to jako bude fungovat. Takže v mém okolí hodně si to ty maminky jako tvořily jako sobě, ale pak z toho právě jako čerpali. Takže si to zase jako hodně se jim ta rezerva, kterou si vytvořili jako za dobu toho zaměstnání třeba, tak se jim potom v průběhu toho rodičáku jako hodně stenčila. A v některých případech, kdy jako řetězově měla ta maminka jako víc než jedno dítě, tak vlastně ani už se nevrátila zpátky do práce, aby si tu rezervu nějak moc jako doplnila, jo. Takže tam, když jako těžko se plánuje na takhle dlouhý období, ale v ideálním případě by tam měl být tady ta rezerva jako rodinná, no.
Já jsem totiž třeba zase narazila v těch debatách se svým okolím na to, že není ani tak jako problém něco zaplatit, ale problém je potom ta debata o tom, co je vlastně zbytný a co je nezbytný výdaj. A to je to úskalí, do kterého se ženy dostávají, že to berou jako nějakou svoji kratochvíli a proto si na to našetří, aby si mohli dopřát to kafe, aby mohli v klidu jít na nehty. A teď jako nechci říkat, že to je jediný, za co utrácí, ale prostě, aby měli pořád tu svoji iluzi té svobody.
Ano, je to o té svobodě, a samozřejmě někdo je OK s tím, že má společný účet, a samozřejmě potom ten partner vidí, jako za co byly ty útraty. A otázka, jestli to komentuje, nebo jestli to nekomentuje. Pro mě, i když můj manžel by to asi nekomentoval, ale jako v tomhletom jsem jako asi až hodně moc jako emancipovaná, že jsem opravdu si jako chtěla zajistit tu svoji jako životní úroveň bez toho, aniž bych se musela právě ptát, nebo ani ne jako ptát, dovolovat v tomhletom smyslu, ale jako někomu něco vysvětlovat, proč jsem si něco koupila. A to je pro mě jako by tak limitující vůbec jako otevřít tu diskuzi nebo něco si obhájit, že to jako neexistuje, že by se tato situace stala. Takže to jsem se na to taky snažila připravit jako dopředu, a mně se to podařilo, jo. Ale jakože stálo to nějaký úsilí, ale vlastně jsem jako nedospěla do té fáze, že bych se cítila tak, že si něco musím obhajovat, nebo že se někoho musím prosit nebo žadonit. A tenhle ten pocit, já bych se s ním jako nesrovnala, takže asi záleží, jak to kdo má nastavený. Už jsem párkrát byla v obchodě, kde vyloženě byli jako partneři, chtěla si koupit, ta maminka měla menší dítě, chtěla si koupit sukni a říkala, já myslím, že mi bude slušet, že jo, teď to tam jakoby zkoušela, že jo, na toho asi partnera, manžela, a on opravdu potom jakoby pípnul a tu kreditku tam jako přiložil, zaplatil to, ona spokojená, ale já si sebe v téhle situaci naprosto nedovedu představit, jo, já si tu sukni tam potom dojdu koupit, pípnu si, nikoho se neptám, a jako vlastně je to pro mě ta svoboda, no, ale jako vidím, že někomu to nedělá vůbec žádný problém a vlastně ani nějak to jako nepociťuje, prostě hospodaří jako spolu, tak teď takhle, tak pokud se to někomu takhle podaří, po tady tý jako psychický stránce se s tím vypořádat, což jako by mělo by to být fair, tak v pořádku, každý na to má asi jiný jako, jako přístup, ale zase co se bavím se svýma kamarádkama, tak hodně z nich spíš je takových jako typově jako já, že spíš chtějí mít ten pocit té nezávislosti, a hodně z nich teda i pracovalo nebo pracuje prostě během té rodičovské. No.
Když si vezmem teda, jaká je ta zkušenost třeba tvoje, tak měli jste to teda tak, že jaká je optimální strategie těch účtů? Mít každý svůj a pak mít jeden, na který se posílají prostě poměrově třeba ty výdaje.
Hodně to jsem jako studovala, tu best practice, a nejvíc se ukazuje, že ideální je opravdu mít jako společný účet, ale ve smyslu, kdy jsou vedený dva vlastníci. Protože ona to může být jako u spoustu bank jako iluze, máme společný účet, ale patří vlastně jenom jednomu. a v momentě, kdy se tam jako něco nepohodne nebo nerozhodne, tak ten kraj je psaný jako ten majitel, ten druhý je jenom disponent, tak ten majitel to zablokuje a končí konec, což samozřejmě už nějaká extrémní situace. Ale pokud by to doporučení nebo to best practice mělo být, máme nějaký společný účet, tak je to ten, ale který vlastníme oba. A tam se doposílá poměrově třeba z výplaty, že pokud jako ta partnerová výplata, teď beru nějaký jako stereotyp, by měla být jako výrazně vyšší, tak pošle to výrazně vyšší procento, třeba 70% nějaký stanovený částky každý měsíc a ta žena tam z toho svého rodičáku dopošle třeba 30 jako procent a to je něco, s čím jako hospodaří si ta rodina a z toho se platí vlastně jako všechno, co se třeba týká dětí, provozu domácnosti, ale zároveň nějaká část tý jako ženě zůstává na to, aniž by musela obhajovat nebo vysvětlovat, jako kde byla a někdo to pozoroval.
A zároveň i tomu muži vlastně.
Tak, tak. A jemu zůstává, pokud si koupí trenažér na kolo, to bych třeba u nás doma neschválila, ale prostě manžel si ho přines domů. A tak, tak jsou tam takovýhle věci a já mu to teda nekomentuju. Nebo takhle, já mu to jako okomentuju, že si myslím, že to nebyly dobře vynaložený peníze, ale vlastně jako já se to zvím až v momentě, kdy on si to koupí. Takže to jako nemůžu zakázat.
A stejně tak dobrý, opačně, že každý má přesně.
Opačně on mi nemůže svobody zakázat, pokud bych si chtěla pořídit kabelku, to byla taková jakoby nějaká moje asi guilty pleasure ještě před dětma hodně, tak taky by mi to nemohl nějak rozporovat. No.
Ještě k mazaným typům. Teď jsme se bavili o strategii s financemi pro rodinu, bavili jsme se o tom, co si můžeme nechat zpětně proplatit. Když se zeptám na nějaké pojištění, protože jsme v podcastu pojišťovny a dost často slyším ze svého okolí, no jasně, životní pojistka pro partnera, ale u té mámy to nemá smysl, protože ona přece jako zrovna nic nevydělává. Jak se na to díváš ty?
No, já jsem dlouhou dobu, dokud jsem měla právě velký rezervy a než jsme koupili dům, tak bych o sobě řekla, že nejsem fanoušek pojištění. Ale v momentě, kdy vlastně to znamená tu střechu nad hlavou, nebo obecně, pokud nemám dostatek finančních rezerv na to, abych si ten majetek mohla jakýkoliv zreplikovat ze svýho, tak v ten moment jako je na místě jako uvažovat o tom pojištění. To znamená, že jako v tu chvíli, kdy tam je nějaký výpadek nebo není možný prostě to ze svého polštáře, ze svých zdrojů jako nahradit a může se to týkat i auta, i bydlení, i právě nějakého zdroje příjmu, tak tam jako je na místě to pojištění se nějak jako propočítat, zvážit. A my jsme neměli pojištěnou domácnost vlastně dlouho v bytě, protože jsem si právě říkala, že takhle a takhle, měla jsem odpovědnost, ale ne ten svůj majetek. Měla jsem vždycky pojištěný, když já někomu něco způsobím, protože nevím, jak jako je to drahý těch ostatních lidí a co když jim to zničím a oni mi řeknou, a to stálo tolik a já to nemám. Takže pojištění odpovědnosti beru, že je docela jako mazaný typ s dětma, protože ty toho samozřejmě taky můžou spoustu poničit a většinou se to na ně vztahuje. No a potom to zreplikovat. Takže jako i v případě jako auta, pokud je to pro mě jako životně důležitý nebo i v rámci jako podnikání a neměla bych na to z kapsy vytáhnout a zítra si jít koupit jako znova to auto, tak tam dává jakoby smysl to havarijní pojištění, ještě jako nad rámec standardního povinného ručení. No a to stejný u toho domu, to jsme si taky nakonec poměrně připojistili, protože to přesně bylo jako, no a teďka, kdyby ten barák někdo sfouknul, tak já už ho znova jako nemám šanci ho znova postavit, zároveň, že jsem tady vázaná bance a ta by se na to...
To bývá podmínkou,
no a ten,
že?
A ten, no tak to je pojištění vlastně té nemovitosti, ale tady jsme si teda pojistili i domácnost, nebo prostě i celkově opravdu, pak ještě když nám dělali...
Vybavení těch věcí.
No vlastně. A když nám potom ještě dělali jako rekonstrukci koupelny a já jsem slyšela ze spoda, jaký je to zvuk a jenom ta představa, že mi to může spadnout na hlavu, což jako je iluze samozřejmě, ale prostě opravdu jsem ten pocit měla, tak jsem ještě volala, že bychom si chtěli navýšit tu pojistnou částku, protože jsem si říkala, tyjo, tak a teďka on se někam provrtá, teď to tady se začne sypat a teď jako já opravdu už jako jsem na hranici skoro se vejít tady těch jako finančních rezerv, který jsme v ten moment jako vynaložili na ten nákup, tak a teď já už jako nebudu mít nic. Takže tam jsem ještě zavolala, že bychom ještě potřebovali jakoby to navýšit, protože no, neměli bychom to z čeho zreplikovat. Mm.
A mazaný tip přímo od pojišťovny, tak je řešit třeba i ty životní pojistky ještě předtím, než si ty děti pořídíme, protože předpokládám, že to už mám nějaký věk, když to založím dřív, tak ta měsíční platba nebude tak vysoká.
No a právě já to teda, jako tam jsem dávala i do svých příspěvků, jako tip ke zvážení, že vlastně jako pro toho živitele rodiny samozřejmě tam se nad tím jako, to je prostě na zamyšlení jako rovnou, protože to jsou ty případy na Doniu, jak já tomu říkám, kdy opravdu to začíná tatínek něco a my teď námi přijdeme o dům, nebo my nemáme střechu nad hlavou a to jsou přesně ty případy, kdy oni přijdou o všechno, ale neexistuje tam to pojištění a není to z čeho zreplikovat. Takže já jsem to nesprávně nazvala, nebo můj výraz pro to je to pojištění pro toho živitele rodiny, což samozřejmě maminka je důležitá, ale v momentě, kdy to znamená, že nemá kdo platit hypotéku, nemá kdo platit školný a většinou teda je to jako závislý na tom jako partnerovi, který chodí aktivně do práce, tak jako jestli se mají rozhodnout, na koho to bude, jako, nebo pro koho se to pojištění jako zváží, tak tam.
Dává to smysl, určitě. Když se dostaneme od těch financí v rodině k financí dětem, to je taky velké tvoje téma. Ty máš vlastně dvě dcery, které mají, ještě kolik mají přesně let?
6 a 2,5.
6 a 2,5 roku. V jaký moment ty jsi jim začala říkat něco o penězích? Že má něco, nějakou hodnotu? Že musíme chodit do práce?
No asi hned. Ne, já to s nima jako probírám od začátku. Ta starší, ta bych řekla, že tomu rozumí jako, nebo celkově tomu koloběhu peněz jako už docela do velkého detailu. A vlastně všechno jsem se jim snažila hodně převádět na ty peníze. Jo? Já to mám jako prostě přirozeně, takže snažila jsem se přiřazovat nějakou hodnotu, snažila jsem se vysvětlovat, proč jim něco nechci koupit, nebo co koupíme radši, co je právě ta nutnost, co je ten rozmar a tak. Takže opravdu jako od začátku, co s nima mluvím, i v obchodě, tak vlastně mluvíme jako o penězích, dáváme mi je fyzicky do ruky a u té starší mě to teda vedlo tehdy k tomu procvičování formou hry, z čehož vznikla potom moje desková hra. No.
K tomu se určitě dostaneme. Mě velmi zaujalo, že vlastně ty i učíš, nebo máš mazaný tip, jak učit děti přemýšlet spořivě. Jak se to třeba dělá? Protože to často slyším, že něco mi nesnědlo, jo? Neví, jakou to má hodnotu, to jídlo.
No, snažím se. U nás teda příklad tady to bylo jako na kinder vajíčko, jo? Že je to jako těch 20 korun, který teda ono jako reálně třeba může stát bez akce i 40 už dneska, takže dokonce 2 dvacky. Takže my to hodně takhle přirovnáváme spíš asi neví nutně, když by nesnědla svačinu, jakože za kolik byla, ale moc dobře si to uvědomuje právě na tady těch jako extra věcech, o kterých jako diskutujeme a to se snažím jako přiřazovat a to už jako poznáno, nebo pokud něco by poškodila, zničila, nebo pokud mi něco jako zničí ve smyslu opravdu, že by něco počmárala nebo roztrhla a má to nějakou hodnotu, tak tam se většinou jako i snažím říct, že mi ty peníze pak za to jako bude muset dát. Nebo prostě je to taková jako pohrůžka, že právě to bude muset zreplikovat, není pojištěna, tak to bude muset vytáhnout ze svý kasičky. Takže to už jsme jako párkrát takhle jako aplikovali. No.
A ona, co jste to aplikovali?
No jednou teda poprvé, to byla ještě hodně malá a to teda jsem jako pohrozovala, ale zároveň asi by to nebylo možné. Manželovi upustila Apple Watch v koupelně na Dlaždice a rozbil se ten displej. Ale ta oprava nakonec jako nebyla nějak dramatická, nebo to byla 1000, ale ona v té době ani 1000 jako v kasičce neměla. Tak tam jsem to chtěla udělat jako poprvé, ale byla ještě fakt maličká, takže by to pro ní nemělo jako žádný vlastně jako rozměr, ani by nevěděla, že o něco přijde, což teďka v těch 6 letech už by věděla moc dobře. Takže většinou spíš teďka to je, že si chce něco koupit a jako že z našeho pohledu je to blbost. Tak si ale musí, pokud to opravdu chce, tak si na to potom jakoby doma, já to koupím, pokud se opravdu dohodneme, ale potom přijdeme domů a musí vytáhnout ty peníze. Teď naposledy manžel koupil asi lepíky, takový ty barevný, prostě post-it papírky, tak opravdu přijeli domů a on tak mi to dones a ona mu donesla těch 30 korun a jakože udělala ten svůj nákup, takže takovýhle věci to jsou, ale vyloženě, že něco zničila. Něco to bylo, ale to bylo taky v situaci s manželem a bylo to málo, ale právě to měla štěstí, že to bylo málo. Ještě předtím, než to zničila, tak ani netušila, jako, že je to tak levný. Ale něco to bylo, no.
Tak mě ještě takhle zaujalo, že vlastně, co si chce koupit, na to si musí použít ty svoje peníze, když vám se to zdá jako blbost. Já jsem zrovna včera měla debatu takhle s kamarádkou, ona mi říkala, no ty děti jako dostávají peníze od babiček a tak, jenže oni si chcou koupit hroznou blbost a já ji nenechám si to koupit. Já se je snažím trošku manipulovat.
Jako taky trošku. Ale jako opravdu v rámci těch jejich peněz z kasičky se snažím vysvětlit ty důvody, proč já bych si to nekoupila, nebo proč si myslím, že není dobrý si to koupit. Ale kdyby opravdu se rozhodla, že to tam jako ten typický příklad u nás jako taková lákačka jsou fakt ty automaty, jak se do toho jako hodí třeba 50 korun zatočí se vypadne nějaká plastová koule a v tom další plastová blbost, tak to je jako by něco, co jí hodně láká. A myslím si, že to je právě kvůli tomu zákazu, že já furt říkám, že ne, a říkám to už jako všude na všech místech, kde to potkáváme. Ale většinou opravdu nakonec, když stojí jako předtím, jestli tam tu svoji korunku hodí, tak ji tam jako nehodila. A já už tam jako, byli jsme právě v hotelu, kde to měli jako cestou do jídelny, kam se prostě jde ráno na oběd, na večeři a teď jako třikrát jde okolo, minimálně třikrát denně jde okolo tady tý lákačky. A já říkám, tak poslední den se jako rozhodneš, jestli to, teď si to jako promýšlej. Takže furt jako, co bych chtěla být, vypadlo, furt tam na to koukala a reálně nakonec, kdyby to tam opravdu chtěla hodit, tak zatočíme. A říkám, no ale ty to tam hodíš a nebudeš to mít už jako to. No tak a opravdu nakonec jsme odjeli bez kuličky. Nejhorší je situace, když všichni kamarádi okolo, to tam ty maminky, že jo, dávají, teď jim padají kuličky a to je jako těžký. Takže tohle to bych řekla, že to jako výrazně stěžuje, pokud jsme v situaci, kdy ostatní děti všechno dostanou a teď já jí jako mám vysvětlit, proč to nedostane. Ale většinou, když jsem s ní jako one to one, že jsme jako sami, tak tam dokážu to uhrát nebo dokážu jí zmanipulovat, jakože proč to není dobrý a uvěří mi. Ale v momentě, kdy to někdo okolo poruší, tak tam jsem na to krátká většinou.
Co třeba kapesný, už to řešíte?
Zatím ne. Za mě si myslím, že ještě počkáme do té doby, než bude umět reálně fakt jako si to přepočítat v tom obchodě. A hlavně smysl, jako mohla bych jí dávat teďka 20, kterou dokáže spočítat a jako pozná jí, ale za to se nic jako nekoupí, takže počkáme, až se to naučí ve smyslu, že třeba já si představuju, že bude mít teda jako 100 na týden a může se z toho koupit, spíš asi si myslím, že její jako touha bude koupit si něco k jídlu, možná teda nevím, nebo i tyhle ty věci z automatu, jestli jí to nepřejde a tam vlastně už to bude fakt jako na ní, ale už si bude dokázat jako přepočítat, pokud v obchodě zaplatí, nevím, 100, jestli dostala správně zpátky, což dneska už, jako dneska by to ještě nezvládla. I když jako ty korunky my máme teda papírový, který jsou, nebo papírový prostě, je to jako bijouková pomůcka, jsou to český bankovky mince, trošku zmenšený a na tom si to jako trénujeme na kavárně a tak a jakože pizza delivery přijede na koloběžce, nevím, doma. Tak to zkoušíme, myslím si, že to pozná to podle mě 500 ještě pozná a 1000 pozná, takže vlastně jako pozná to, s čím by hospodařila a to, s čím hospodaří a to, co má v té své kasičce, tak pozná, dokáže říct, co to je. Dokonce samozřejmě už jako chápe teďka v tuhle chvíli, což byl dříve jako vždycky problém, že hodně kovových vlastně jako není víc než jedna velká papírová, tak teď už jako by víme, že ty papírový mají vyšší tu nominální hodnotu, takže už by to dokázala i jako seřadit, ale nedokázala by si spočítat ty peníze zpátky.
Moje otázka ještě zní, jak vlastně vysvětlíš, za co by to kapesný dostávali. To je taky jako častá věc, na kterou narážíme s kamarádkama. Je to jako, některý nechtějí vyloženě dávat za domácí činnosti, protože je to prostě povinnost. Některý nechtějí dávat jen tak, protože peníze se nedávají jen tak.
No, jako v tuhle chvíli já se přikláním klidně k tomu, že to budu dávat jen tak, ale dohodneme si vlastně nějaký ten limit toho teda, jako co ještě je v pořádku a co už není v pořádku a zároveň bych tím trošku chtěla nahradit to hospodaření opravdu, aby se jako přiblížila k tomu jako reálnému hospodaření a nejenom, že to vyplázne za blbosti. A to se potom s tím dá pracovat, čím jsou ty děti starší, tak můžou dostávat větší kapesní, ale zároveň se do toho přenáší, co z toho platí, takže i nějaký kroužek třeba zaplatí, nebo že pokud jdou jako i na něco jako vzdělávacího, takže jsou na to určení ty penízky, s kterýma hospodaří. Takže ten přístup, jako ten, ke kterému já se přikláním, je ten nástroj naučit se hospodařit. To znamená, že to nepodmiňuji tím, jestli někde něco uklidila, nebo jestli byla jako hodná, ale vlastně je to jako ten budget, s kterým hospodaří a musí z něj jako něco zaplatit, takže teď se neplatí v Praze MHD, ale mohlo by to být, tady sice dostaneš jako 1000, ale zaplatí z toho jízdenku, zaplatíš si z toho tohle a zaplatíš si z toho tohle, tím pádem jako pochopí ten princip toho, co je ten nutný výdaj a z toho, co zbyde na ty radosti, to je vlastně to, co si rozpráší mezi ty svoje jakoby vymoženosti, který si takhle jako sama určí. Takže to je jako to, čemu já se jako nejvíc přikláním.
A mě ještě hrozně moc zaujalo, že jsi měla na blogu, že kromě tady těchto těch nutných věcí, těch radostí, takže existuje i nějaká pomoc. Pomoc druhým.
Jo, to je těžký vysvětlit malým dětem, ale máme na to už jako oskoušený nějaký nástroje, To větší dítě je schopný, hodně se tomu říká jako systém tří kasiček, že si vlastně tu svoji částku, kterou jako dostane, tak si ji rozdělí na ty právě jako nutné věci, na ty svoje nějaké jako radosti, nebo ty nutné, nebo dlouhodobý, záleží, jak se jako na to bude dívat. A ta poslední je ta pomoc. A to samozřejmě pak záleží, nebo nemusí to být, může to být pomoc, anebo to může být něco pro druhý. Takže může to být i jako, že dárek pro někoho, třeba dárek na oslavu jako kamarádům a tak, takže na to je ta další kasička. U nás se to většinou jako směřuje, že to je jako na pomoc dětem, který vlastně nemají takový štěstí, to se nám jako podařilo dobře vysvětlit. A mám na to asi tři věci, které jsme už takhle aplikovali. Jedno, že vyloženě jako darovala své věci do krabice, tak je vždycky většinou před Vánocema, jmenuje se to krabice od bod, kdy se balí pro diakony jakoby balíčky podle věku, tak to vlastně jako schopná nějak jako fyzicky jako přemístit, že je to teda pro někoho. Nebo potom jsme měli tříkrálovou sbírku, kterou si myslela, že jako vybírá a že si je nechá ty peníze, ale nakonec teda manželovi se podařilo, že napsala dopis pro ty děti, kterým se to jako pošle na tu sbírku a že to manžel odnese těm třem králům a oni jim to dají, tak to taky zafungovalo, ale jako když ty peníze takhle, to jsme bydleli ještě v bytovce, když je takhle získala po tom chození po té chodbě a od těch sousedů, tak opravdu jak je fyzicky držela, tak nějakou pocit, že patří jí do té kasičky a bylo to těžký, ale přidali se do té obálky k tomu dopisu. No a potom ještě přemýšlím, jaký je ten třetí. Ještě jsme měli nějaký třetí, teď přesně nevím, ale samozřejmě jako v ideálním případě by to bylo, jako darujeme na něco, kdy opravdu jako vytáhne ze svý kasičky a někam to hodí. A to jsou vlastně, jo, oni chodíme do Bauhausu nebo prostě do těch hobby marketu, tam se většinou vybírá třeba na pejsky nebo něco, takže to je jako další varianta, kdy vlastně se rozhodne, že někomu jako přímo takhle přispěje a že vidí, kam to hodila, no.
Ještě jsme zamluvili tu deskovou hru, kterou ty si vytvořila. A pojďme si jenom říct, jak probíhal ten proces. Předpokládám, že to, jak jsi začala přemýšlet o tom, jak dětem vysvětlit, jak s těmi penězi nakládat, vedlo k vytvoření tohoto nápadu.
Mm-hmm. Jo, bylo to právě, že s tou starší jsme hráli vlastně doma takový kartičky a všechno začalo tím, že se jako kde se berou ty peníze v práci, takže ten úplně první krok bylo, že poznáváme nějaký povolání, co vlastně může dělat za práci, v který vydělá ty peníze, takže to byla jako nějaký první stavební kámen, kde se ty peníze reálně berou, musíme je vydělat, nejsou v bankomatu, nejsou na zemi, nejsou na stromě, takže to byla nějaká jakoby ta první myšlenka. No a potom já jsem teda na to měla partnerskou firmu, která se specializuje na jako výrobu deskovek, takže v tomhle mi hodně pomohli, spíš co se týká jako i třeba těch materiálů, aby to vydrželo a tak, a to bych samozřejmě měla ještě spoustu další práce. Ten proces trval zhruba rok, my jsme to nejdřív jako tu herní mechaniku takhle vymýšleli, doma jsem to testovala na svým dítěti, na dětech, co k nám přišli na návštěvu, takže to byla ta první myšlenka, že teda v práci, pak že jako něco nakupujeme, takže nakupujeme za peníze teda a teď musíme rozlišit, jestli to je potřeba nebo přání. A vlastně ta hlavní nosná myšlenka je, že máme domeček a do toho domečku se dávají karty základních potřeb. Postýlka, domeček, jídlo. A když to mám nakoupený, tak potom si můžu koupit kartičku přání z balíčku. A to vlastně jako simuluje nějaký jako ten dospělácký život, že opravdu nejdřív zaplatím si za svoji postýlku, pak co mám na sebe, co sníme a pak si teda můžu koupit dovolenou, oblečení, kabelku a tak dále. Takže pro děti samozřejmě to je přizpůsobený, že tam jsou i jako jejich dětský přání typu sladkosti, to si kupuje hlavně moje dítě. A tak, nějaký kolo a rybářský prut a tak, takže tohle jsme jako hodně pilovali, jaký ty kartičky tam budou, takže jsem se ptala i sledujících, co by chtěli si ty jejich děti koupit, aby jsme do toho promítli třeba nějaký takovýhle přání a pak jsou tam ještě kartičky se situacema, který nám vlastně peníze přidávají nebo spíš berou a je to zase založený na těch jako reálných dětských situacích. Zapomněl si mikinu prostě a třeba najde se prostě v krabici se ztráty a nálezy, takže nemusíš odevzdat žádný penízky nic. Ale jedeš na výlet a zapomeneš si svačinu, máš hlad, no musíš si ji znova koupit, i když už ti jako maminka udělala, takže odevzdej penízek. Nebo pokuta v knihovně, to jsou všechno jako reální situace, které se nám děly. Takže ty z toho dětského světa, který se těch dětí týkají, ty jsme přenesli do těch kartiček. hodně jsme to hráli, my jsme to hráli s bílejma kartičkama, pak jsem tam různě jako z kanvy se snažila jí to vybarvovat a tak. No a potom jsem měla vlastně domluvenou ilustrátorku, vybrala jsem si Terezu Konupčíkovou, kterou jsem si už jako vyhlídla ještě dávno, dávno se mi strašně líbily ty její ilustrace, ale furt jsem nevěděla, co bych si od ní mohla nechat nakreslit, protože jsem věděla, že knížku nenapíšu a teď jako co? A najednou se ta opravdu objevila tady ta příležitost a já jsem hnedka na první dobrou věděla, že ji s tím chci oslovit, takže ona potom měla ta asi hodně jako zakázek a málo času, protože má taky dvě malé děti, tak pak vlastně úplně na závěr toho procesu vlastně tomu dala tu vizuální podobu. My jsme to hodně měli takhle jako z té kanvy, nebo ta firma, která mi s tím pomáhala, hodně do toho tahala AI, což jsem viděla, že jako není pro mě ta cesta, takže nějak jsme si takhle poradili s těma kartičkama, jakž takž, a potom ve finále vlastně poslední fáze ona to za měsíc namalovala.
Takže vlastně hra je dostupná na tvém webu, může se kdokoliv na ní podívat, kdokoliv si ji objednat. A já se na závěr našeho podcastu, který se jmenuje Stačí málo, vždycky ptám našich hostů, jaký je jejich stačí málo. Může to být nějaký poselství, stačí málo a klidně vztažený.
Stačí pro maminku, stačí málo volna, hned si odpočine. Takže jakýkoliv me time pro maminku, stačí málo a hned je to jakoby hodnější máma.
Tak jo, děkujem, že jsi přišla do podcastu.
Já moc děkuju za pozvání, děkuju.